mafulo yana ikupasirani. Noa ndi madzi amphamvu osefukira. Yalembedwa ndi Edward Hughes. Yawerengedwa ndi Nita Chivara. www.bibleforchildren.org. Noa anali munthu amene analambira Mulungu. Mina aliyense anali kusamvera ndi kudana ndi Mulungu. Tsiku lina, Mulungu ananena, mawu odabwitsa, tidzaononga dziko ili ndi kuyipa kwake. Mulungu anamuuza Noa, ndi banja lako lidzapulumuka basi. Mulungu anamuchenjeza Noa kuti kudzakhala chigumula cha madzi ndi kukwanira dziko lonse lapansi. Manga chombo, ngalawa yayikulu yokwanira banja lako ndi nyama zambiri. Ndipo Noa analangizidwa. Ndipo Mulungu anampatsa Noa malangizo owonjezera. Noa anatangwanika kwa basi. Ndipo anthu anamuseka Noa monyoza kuti chifukwa chiyani ukupanga chombo. Koma Noa sanasiye kupanga chombo. Iye anapitiliza kuwauza anthu za Mulungu. Koma panalibe omvera. Noa anali ndi chikhulupiriro chachikulu. Anankhulupirira Mulungu ngakhale madzi otero sanayambe abwerapo. Posatenga nthawi, chombo chinakakhala chokhonzeka kutenga zinthu. Kenako nyama zinabwera. Mulungu anabweretsa mitundu isanu ndi ziwiri za mtundu wina. Ziwiri za mtundu wina mbalame zazikulu ndi zazing'ono. Zirombo zazing'ono ndi zazikulu zinapezeka kulowa mchombo. Ngakhale anthu anamseka na mnyozera Noa pomwe amalowetsa nyama. Anthu sanasiye kumuchimwira Mulungu. Iwo sanampemphe kulowa nawo mchombo. Pomaliza, nyama zonse ndi mbalame zinalowa. Lowani mchombo. Mulungu adawaitana. Iweyo ndi banja lako basi. Noa, mkazi wake, ana ake, atatu. Ndakazi ake analowa mchombo. Kenako Mulungu anatseka chitseko. Kenaka, mvula inabwera. Tamanda lodabwitsa linabwera. Dziko lapansi kwa masiku 40 ndi usiku. Chigumula cha madzi chinagwa. Kumizinda ndi kumidzi. Pamene mvula inasiya. Kakhale mapiri anali odzala ndi madzi. China chilichonse chokuma chinafa. Pamene madzi anakwera, chombo chidayamba pamwamba. Mwina munali mudima mkati mwa chombo. Mwina mabampu. Mwinanso kuopsya. Koma chombo chinamvundikira Noa kuchigumula. Patatha masiku 7 achigumula. Mulungu anatumiza mphepo youmitsa madzi. Pang'ono-pang'ono, chombo chinabwera ndi kukhala pamwamba pa mapiri a Ararat. Ndipo Noa anakhala mkati mwa chombo kwa masiku 40 pomwe madzi amapwa. Ndipo Noa anatumiza makungubwi ndi nkunda kuchoka mchombo mpaka dzenera kakang'ono anadzigula. Sanapeze malo uma kuti apume. Kenako nkunda inabwerera kwa Noa. Patatha sabata imodzi, Noa anayesaso nkunda inabwerera ndi tsamba kukamwa. Sabata inayo, Noa anadziwa kuti dziko la uma chifukwa nkunda sinabwererenso. Mulungu anauza Noa kuti ndi nthawi yotuluka mchombo. Noa pamodzi ndi banja lake anatulutsa nyama zonse mungalawa. Ndi chimwemwe chotani Noa anakhala nacho. Ndipo anamanga guwa ndi kupembedza Mulungu, amene anawapulumutsa kuchigumula ndi banja lawo. Mulungu analonjeza Noa, lonjezo lopambana, kuti Mulungu sazabwerezanso chigumula cha madzi kuweruza machimo a anthu. Ndipo Mulungu anapereka chikumbutso cha lonjezo, kutawaleza, kukhala chizindikiro. Noa ndi banja lake anayambanso moyo watsopano chitatha chigumula. Ndipo mtundu wa dziko lapansi unchokera kwa Noa ndi ana ake. Noa ndi madzi amphamvu osefukira. Nthano yochokera mu mawu a Mulungu Bible. Apezeka mu Genesis 6 mpaka 10. Polowera pa mawu anu pamapasa kuwala. Masalimo 119 verse 130. Mulungu adziwa kuti tinachimwa, timachita zinthu zoyipa, zimene zimatchedwa chimo. Chilango cha uchimo ndi imfa. Mulungu amatikonda kwambiri. Kotero anatuma mwana wake, Yesu, kutifera pa mtanda ndi kulipira chilango. Yesu anadza wamoyo, ndipo anabweleranso kumwamba wamoyo. Ndipo Mulungu angathe kutikhululukira machimo. Ngati mufuna kulapa machimo anu, nenani izi kwa Mulungu. Mulungu wanga wokondedwa, ndikhulupirika Yesu anandifera ndipo alinso ndi moyo. Chonde lowani mmoyo wanga ndi kundikhululukira machimo anga, kuti ndikhale ndi moyo osatha tsopano, ndipo mukhale ndi ine kwa nthawi zonse. Ndithandizeni kuti ndikhale mwa inu ngati mwana wanu. Amen. Yohane 3 verse 16. Werengani Baibulo ndipo yankhula ndi Mulungu masiku onse.